რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრა საათი შესრულდა. საქართველოში შეგახსენებთ თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას, აგერ უკვე ერთი საათია და მომდევნო ერთი საათის მანძილზე ჩვენ კიდევ ერთად ვრჩებით 10 საათამდე. ახლა სტუდიაში შემოგვერთდა ნინო გელაშვილი, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
დიომშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბებით. თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა 19 აგვისტოს ანკარაში გამართულ გამოსამშვიდობებელ მიღებაზე განაცხადა, რომ თურქეთის მმართველი სამართლიანობის და განვითარების პარტიის მორიგი თავმჯდომარე ახლანდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ გახდება და ის იქნება თურქეთის მორიგი პრემიერ-მინისტრიც. თურქეთის ახლანდელმა პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა თურქეთში პირველად ჩატარებულ პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ერდოღანი სამართლიანობის და განვითარების პარტიის თავმჯდომარეობას დატოვებს 28 აგვისტოს მისი პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ. ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა გავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ასახულია ამერიკელი ჟურნალისტის მკვლელობა. მას თავი მოკვეთეს ჯეიმს ფოლის შეერაღებულმა პირებმა სირიაში 2012 წლის ნოემბერში გაიტაცეს. ვიდეოს სათაურია გზავნილი ამერიკას, ის სოციალურ ქსელში 19 აგვისტოს განთავსდა. ხუთწუთიან ვიდეო ჩანაწერში ნათქვამია, რომ ფოლი მოკლეს მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერაყის ჩრდილოეთში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე საჰაერო იერიშის მიტანა ბრძანა. ღაზის სექტორში ისრაელსა და პალესტინას შორის დროებითი ზავი დასრულდა. ისრაელმა განაცხადა, რომ 19 აგვისტოს დაახლოებით 50 ჭურვი ისროლეს ღაზიდან. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ისრაელელი სამხედროების ინფორმაციით ორი მანძილის რაკეტები თელ-ავივისა და იერუსალიმისკენ იყო მიმართული. ისრაელის იერიშის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ჰამასის სამხედრო მეთაურ მუჰამედ დეიფის ცოლი და შვილი. კაიროში მოლაპარაკებები გრძელვადიანი ზავის მისაღწევად უშედეგოდ დასრულდა. ისრაელმა განაცხადა, რომ სარაკეტო ცეცხლი შეუძლებელს ხდის მოლაპარაკებების გაგრძელებას. პალესტინელი მომლაპარაკებელი ისრაელს მოლაპარაკების პროცესის ჩაშლაში ადანაშაულებს. პაკისტანის არმია მთავრობასა და ოპოზიციის ლიდერებს პოლიტიკური კრიზისის დიალოგის გზით გადაჭრისკენ მოუწოდებს. პაკისტანის არმიის განცხადება გავრცელდა დღეს დილით ადრე. მასში აღნიშნულია, ყველა მხარე დაუყოვნებლივ უნდა შეუდგეს დიალოგს დაპირისპირების დასაძლევად. ლიბერიაში ებოლის ეპიდემიის გამო ღამით კომენდანტის საათი, დედაქალაქ მონროვის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი კარანტინი გამოცხადდა. პრეზიდენტმა ელენ ჯონსონ სერლიფმა 19 აგვისტოს განაცხადა, რომ კომენდანტის საათი ადგილობრივი დროით ღამის 9 საათიდან დილის 6 საათამდე გაგრძელდებოდა. ლიბერის ინფორმაციის მინისტრმა ლუის ბრაუნმა განაცხადა, რომ შესამჩნევად გაუმჯობესებულია ებოლით ინფიცირებული იმ სამი ექიმის მდგომარეობა, რომლებმაც გასულ კვირაში ექსპერიმენტული წამლის ზიმაპის მიღება დაიწყეს. ებოლით ინფიცირება ხდება დაავადებული ადამიანის სხეულიდან გამონადენი სითხეებთან კონტაქტით. მიმდინარე წელს დასავლეთ აფრიკაში ებოლით 1200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. კრემლის ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თავის უკრაინელ კოლეგას პეტრო პოროშენკოს 26 აგვისტოს შეხვდება მინსკში. კრემლის განცხადებით, პუტინი პოროშენკოს შეხვდება მასთან ერთად კი მოილაპარაკებს ევროკომისიის, ისევ როგორც ევრაზიის საბჭოს კავშირის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან, ყაზახეთთან და ბელორუსიასთან. პროშენკომ დაადასტურა ცნობა და განაცხადა, რომ შეხვედრის მთავარი თემა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების სტაბილიზაცია. პუტინი და პოროშენკო ერთმანეთს არ შეხვედრიან ივნისის შემდეგ. საქართველოს ამბებსაც მოგახსენებთ. საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივნის შალვა თადუმაძის განცხადებით, ომის დროს მთავარსარდლის ფუნქცია მხოლოდ ერთ სიტყვიან ბრძანებაში გამოიხატება და ესაა იმოქმედეთ. დღის ეს რიგში საქართველოს პრეზიდენტის, როგორც მთავარსარდლის ფუნქციების გადახედვა არ დამდგარაო, განაცხადა მან ტელეკომპანია იმედის ეთერში. პრეზიდენტის კონსტიტუციაში მთელი რიგი უფლებამოსილებები აქვს გაწერილი, რომელსაც იგი საომარი მდგომარეობის დროს იყენებს. შალვა თადუმაძის პასუხად უკვე საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი ყვერენჩხილაძემ მისცა კომენტარი ინტერპრეს ნიუს. ყვერენჩხილაძის განმარტებით, პრეზიდენტის უფლებამოსილებები საომარი მოქმედების დროს სიმბოლური ვერანაირად ვერ იქნება და ერთი სიტყვით ვერ შემოიფარგლება გამომდინარე იმ გარემოებიდან, რომ პრეზიდენტს მთელი რიგი უფლებამოსილებები აქვს კონსტიტუციაში გაწერილიო.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა გვეტყვის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც.
დღეს იწყება და 30 აგვისტომდე გასტანს კაზანტიპის ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ანაკლიაში. ფესტივალის დაწყების გამო დღეს თბილისში პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქცია დაგეგმილი, რომლის დროსაც საინფორმაციო ბრიფინგიც გამართება და სახელმწიფო კანცელარიის შენობისკენ მსვლელობა მოეწყობა. დღეს საპროტესტო აქციას გეგმავენ საგარეჯოსში სოფელ იორმუღანლოს მოსახლეობა. სოფლის წმუნებულის პოსტზე კორუმპირებული პირია დანიშნული მათი აზრით. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ენერგეტიკული ქარტის გენერალურ მდივანს შეხვდება. სოფლის მეურნეობის მინისტრი დღეს გურჯანში რთველი 2014 საკოორდინაციო შტაბს გახსნის. საქართველოში საერთაშორისო საავტომობილო ტურიზმის მოგზაურობა 10,000 კილომეტრიან აბრეშუმის გზაზე მონაწილეები შემოვლენ ავტომობილების კოლონა ლარსის სასაზღვრო კამშობი პუნქტის გავლით შემოვა საქართველოს ტერიტორიაზე. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრები საქალაქო სასამართლოში ნინო ბურჯანაძის წინააღმდეგ სარჩელს შეიტანენ დღეს.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს საქართველოში ამასობაში 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა. ჩვენ კიდევ გვაქვს 14 წუთი იმისათვის, რომ ვიყოთ ერთად და ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შესახებაც. აქვს თუ არა პრეზიდენტს უფლება შეიძინოს ტანსაცმელი სახელმწიფოს ხარჯზე? აი ამის გარკვევას ცდილობდა ჩვენი კოლეგა და მოისმენთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ეთერს ვუთმობთ გადაცემის ამ ნაწილში ეკონომიკურ სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგვიერთდება ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა და გადაცემის დასკვნითი ნაწილი უკვე სტუმარს ეკუთვნის, როგორ უნდა მოხდეს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისა და ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია, რაც გეგმავს მათთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტრო და დანაშაულის პრევენცია ცენტრი. ამ თემებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ჯონი კვინიკაძე, ცენტრის ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. თუკი გსურთ თქვენ დიალოგში ჩართვა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, ან თუ კითხვის დასმა გსურთ, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება, დარეკეთ ნომერზე 2988 327. ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამა დღეს დილით და მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით. 7 პიჯაკი და 1 ქაშმირის პალტო, რაც გამოძიების ინფორმაციით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულით იქნა შეძენილი 19 აგვისტოს, ანუ გუშინ. ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გაგზავნა, თუმცა გარკვეული ხმაურის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის სამოსი დაკარგული ნივთების ბიუროში აღმოჩნდა. ვინ როგორ აღიქვა გაფლანგვაში ბრალდებული მიხეილ სააკაშვილის ესქმედება და აქვს თუ არა უფლება პრეზიდენტ შეიძინოს სტანისამოსი სახელმწიფოს ხარჯზე? ლელა კონჭულია განაგრძობს თემას. ეს ზონზების მაღაზია არ არის, ეს სახელმწიფო კანცელარია. ამ სიტყვების თანხლებით გამოიტანეს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობიდან 7 პიჯაკი და 1 ქაშმირის პალტო. ექსპრეზიდენტის ნაკონი ნივთების დაბრუნების პროცესს მეურვეობდა სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის მენეჯერი ლანა ღვინჯილია, რომელსაც სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი უხეშად დაუპირისპირდა. ლანა ღვინჯილია ამბობს, რომ ნუკრი ლოლაძე მას რამდენჯერმე ხელითაც შეეხო.
გამოიძახეთ
საბა. დაჯეკით მანქანაში და წავიდეთ მივხვდეთ.
პატრული გამოიძახოს
რა. დაბძანდი პატრული კი არა, დაჯეკი და წაიღერო კიდე თარიღა.
ხუშენი.
დაჯეკი დროზე მანქანაში. დაჯეკი მანქანაში დროზე
მოატრულოს.
ეს ნომგინა. 20-დან ჩვენ ნაგვიანაც აქედან დროზე.
ხაურიანი დაპირისპირება საპატრულო პოლიციის გამოძახებით დასრულდა. გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა ექსპრეზიდენტის პიჯაკები და პალტო დაკარგული ნივთების ბიუროში გადაიტანეს. აგვეცხადათ, რომ ექსპრეზიდენტის გზავნილს თან ახლდა მოკლე წერილი ექსპრემიერის ბიძინა ივანიშვილის სახელზე: გიბრუნებთ თქვენი გადაწყვეტილების ამებრ გამოყენებისთვის. ჯერჯერობით უცნობია და ალბათ გადამოწმებაც საკმაოდ რთული იქნება, იმის არის თუ არა ეს სწორედ ის 7 პიჯაკი და 1 ქაშმირის პალტო, რაშიც თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა დიდ ბრიტანეთში ბიუჯეტის ფული 49,499,000 ლარი გადაიხადა. ანუ რაზეც ლაპარაკი იყო 13 აგვისტოს გამოქვეყნებულ საგამოძიებო მასალებში. იმ დღეს მთავარმა პროკურატურამ 9 მილიონამდე ლარის საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვის გამო ბრალი დაუმძიმა მიხელ სააკაშვილს. ეს არის როგორც თავისთვის, ასევე ახლობლებისა თუ თანაგუნდელების კოსმეტიკური პროცედურებისთვის დასვენებისა თუ გართობისთვის დიდწილად საზღვარგარეთ დახარჯული ფული. მთავარი პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებში ნახსენები იყო ასევე ხელით შეკერილი ორი კოსტიუმი, რომელშიც მიხელ სააკაშვილმა თითქმის 8,000 ლარი გადაიხადა. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ, რომ ექს-პრეზიდენტს დასაბრუნებელი გაცილებით მეტი აქვს და რომ პიჯაკებისა და პალტოს დაბრუნება მისი მხრიდან არასერიოზული და იაფფასიანი პიარ სვლა იყო. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დებუტატმა ეგა ბესელია მოთხრა ჟურნალისტებს, ეს მასკარადი იყო და რომ თუ დაბრუნებაზე ალაპარაკი, მან მიხელ სააკაშვილმა პირველ რიგში ქვეყანას ის ტერიტორიები უნდა დაუბრუნოს, რომელიც მისი პრეზიდენტობის პირობებშია დაკარგული, და დაუბრუნოს ასევე ათასობით ადამიანს ის ღირსება და სიცოცხლე, რომელიც მან ხელყო და წაართვა. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში თვლიან, რომ ექს-პრეზიდენტი სრულიად ადეკვატურად მოიქცა და სხვანაირად აბა როგორ უნდა უპასუხო პოლიტიკური ანგარიშის წორებით დაკავებულ ამჟამინდელ მთავრობას. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატის აკაკი მინაშვილის თქმით, მიხელ სააკაშვილის ქმედებამ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ეს ხელისუფლება არის მართლაც უუნარო, სამარცხვინო და პრიმიტიული. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ხედვა საქართველოს თავმჯდომარე გიგა ნასარიძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ექს-პრეზიდენტმა ახალი მთავრობის ინფანტილურ ქმედებებს მრავლისმთქველი სიმბოლური სვლით უპასუხა.
დაბრუნების თემას რაც შეეხება, მე მგონი რა სხვა გამოსავალი ალბათ არ ჩანდა ლაბირინთიდან, სადაც შევიდა ეს ახალი ხელისუფლება. ამით სიმბოლურად ალბათ მეანიშნა ახალ ხელისუფლებას, რომ ახალ მეწრომანეობის ბრძოლას და შურისძიებას აზრი არ აქვს.
ამით შესაძლოა პრეზიდენტმა წენა გამოხატა სახელმწიფო ბიუჯეტი რამდენჯერ გავზარდე და პიჯაკების ყიდვა რა სალაპარაკოდ გამეხადეთო. ვარაუდობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სტუდია მონიტორის დამფუძნებელი ნინო ზურიაშვილი. მართალია ის, როგორც მოქალაქე თვლის, რომ ამ საქმეზე ექს-პრეზიდენტის სისხლის სამართლებრივი დევნა არ უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ თითქმის 9 მილიონი ლარი, რაც საიდუმლო გრიფით დაიხარჯა, ჟურნალისტის აზრით ნამდვილად ღირს ხმამაღალ საჯარო დისკუსიად.
მას თუ ეს ეჭყინა და ეს ურაღებას ამახვილებს ყოფილი პრეზიდენტი მაინც მაინც ამ შვიდ პიჭაკზე და ეს პალტოზე, აბა გაამახვილოს ურაღება იმ 10,000-იან ასე თქვათ ოპერაციებზე და პროცედურებზე, უფრო ზუსტად მე ვიტყოდი, რაც მართლა სალაპარაკოა და რაც შეეძლო მას თავისი ფულით გაეკეთებინა და რასაც დაუშვათ რაც ისეთი ხარჯია, რომელიც არ უნდა გაწეულიყო, მოდი ასე ვთქვათ.
ექს-პრეზიდენტის ქმედება ცინიკურია. ის ეტყობა ვერაცნობიერებს, რომ გადასახადის გადამხდელთა ფული დახარჯა. ასეთია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ლევან ავალიშვილის რეაქცია მიხელ სააკაშვილის მიერ პიჯაკებისა და პალტოს დაბრუნების ფაქტის კვალდაკვალ. როგორც ის განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, პრეზიდენტს არ ჰქონდა უფლება ეყიდა ტანსაცმელი სახელმწიფოს ხარჯზე.
რა თქმა უნდა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბიუჯეტის თანხა იქნეს გამოყენებული პირადი სარგებლობა. ეს არის პირადი სარგებლობის შეძენილი ნივთი. შეიძლება რომ პრეზიდენტს აქვს განაზღაურება, პრეზიდენტს აქვს იგივე სხვა განამატი, ჩვენ მაგათად გამოვთვალეთ, რომ მხოლოდ სამი ვლინებო შემოსავალი პრეზიდენტის ახლობით 100,000 ლარს აჭარბებს ბოლო ორი წლის განმავლობაში მხოლოდ. თემი აზრით, ახლა იმის საშუალება ნამდვილად ჰქონდა, რომ მინიმუმ ორი პეჯაკი ეყიდა ჩვეულებრივად კოსტუმი, ანუ ამის არანაირი ფინანსური პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ ექნებოდა.
ლევან ავალიშვილის ინფორმაციით, მიხელ სააკაშვილმა 100,000 ლარზე მეტი სამივლინებო დანამატი 2011-2013 წლებში მიიღო.
თქვენ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ 9:14 საქართველოში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Trasati da trutmet its utishes rudebar and the nimets amshis akartoloshim, Nesimas national strom, Idevert Helunda Moismiotkun, Ahali Ambebim, Romasats Nino Gelashulitz Armogutkesis, Studia Shishemo Guirt Tata, Usment Ninos.
Turkish მართველი პარტიის მომავალი თავმჯდომარე და Turkish მომავალი პრემიერ-მინისტრი ამ ქვეყნის საგარეო ახლანდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ გახდებაო განაცხადა Turkish პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა 19 აგვისტოს ანკარაში გამართულ გამოსამშვიდობელ მიღებაზე. Ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა გავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ასახულია ამერიკელი ჟურნალისტის მკვლელობა, მას თავი მოკვეთეს. ღაზის სექტორში ისრაელსა და პალესტინას შორის დროებითი ზავი დასრულდა. Pakistanis armiam tavrobasa da opozitsiis lidereps politikuri krizisis dialogis gzit gadaqrisken mouzodebs. Liberiashi ebolis epidemiis gamo ghamit komendantis saati gamotsxada. Sakartveloshi dges shemovlen mogzaurobis 10000 kilometrian abrashumis gzaze monatsilebi 12 saatze Larsis sasazgro gamshevi punktidan shemov avtomobilebis kolona Sakartvelos territoriaze.
Ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და ახლა მეორე ნინო შემოგვიერთ და სტუდიაში ნინო ევგენიძე მიხვდებოდით მან ახლა ეკონომიკური სიახლეები უნდა წარმოგვიდგინოს და მივესალმები ნინოს.
Დილამშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით თურქული კომპანია აჭარ ენერჯი 2007 მდინარე ჭოროხზე ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობას ახორციელებს, რომელიც სამ ჰესს მოიცავს: კირნათი ჰესი, ხელვაჩაური ჰესი 1 და ხელვაჩაური ჰესი 2. ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის ჯამური დადგმული სიმძლავრე 123 მეგავატ-საათ შეადგენს. კასკადი წლიურად 526 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. პროექტის საერთო საინვესტიციო ღირებულება 200 მილიონი ამერიკული დოლარია, საიდანაც კომპანიამ 120 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია უკვე განახორციელა. მშენებლობა 2018 წელს დასრულდება. ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების საპასუხოდ რუსეთმა შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიაზე ევროკავშირიდან და ამერიკიდან სამრეწველო პროდუქციის შეტანაც აკრძალოს. პირველ ეტაპზე საუბარია ავტომობილების იმპორტის შეჩერებაზე, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების იმპორტის აკრძალვამ რუსეთში პროდუქციის გაძვირება უკვე გამოიწვია. ყველაზე მეტად ფასების მატება შეეხო ხორცს, თევზს და რძის პროდუქტებს. საქართველოს მთავრობა კომპანია Microsoft-თან მოლაპარაკებებს და ლიცენზირებული საავტორო პროგრამების შეძენის პროცესს იწყებს. წლების განმავლობაში სახელმწიფო უწყებები არალიცენზირებულ კომპიუტერულ პროგრამებს იყენებდნენ. კომპანია Microsoft-თან დაწყებული მოლაპარაკებების შედეგად კი სამთავრობო სტრუქტურები შესაბამისი საავტორო პროგრამების კონსოლიდირებულად შეძენას შეძლებენ.
დიდი მადლობა ნინო ეს ნინო ევგენიძე გახლავთ, რომელმაც ეკონომიკის სიახლეები წარმოგვიდგინა. ის დაგვიბრუნდება 20 წუთში, კლავაც ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით. მანამდე მოდით მოვისმინოთ აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში ნახავთ ნიკო ფიროსმანის განახლებულ ექსპოზიციას. წარმოდგენილია ხელოვანის 103 ნამუშევარი. გამოფენა ფიროსმანთან ერთად დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრებსაც მასპინძლობს. განახლებულ ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელ საშუალება ექნება იხილოს იაკობ ნიკოლაძის 6 ქანდაკებაც. თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი ასექვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში დაათვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრებს ეწვიოთ, სადაც ახალი კომედია ვიდეო დიდებისთვის გადის. ფილმს კამერონ დიაზისა და ჯეისონ სიგელის მონაწილეობით ნახავთ.
ისინი გადასხვიდავენ სიახლე შეიტანონ ინტიმურ ცხოვრებაში, რასაც ყველა მათი ნაცნობი ნახავს.
ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კუნინძა 3D ფორმატით და რეჟისორ მეთ რივსის ახალი ფილმი „მაიმუნების პლანეტა რევოლუცია“.
დღევანდელი დღის აფიშა მოისმინეთ თქვენ მარიამ ცინდელიანისგან და როგორც დაგკვირდით ნინო ევგენიძე გვიბრუნდება სტუდიაში ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით და ძალიან საინტერესო თემით. ჩემთვის უცხო თემით ინოვაციების ბანაკი საქართველოში და თუ რა არის ეს ინოვაციების ბანაკი ახლა სწორედ მისგან მოვისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და როგორც ნინო თქვა დღეს ვისაუბრებთ ინოვაციების ახალ ბანაკზე რომელიც გაიხსნა და საქართველოში ინოვაციების და ახალგაზრდა ინოვატორების ხელშეწყობის მიზნით 16-დან 26 აგვისტომდე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო საქართველოში პირველად აი ამსეთი ბანაკის ორგანიზებას გეგმავს. ღონისძიება საქართველოში პირველად გაიმართება მეიქეთონ ესეთი სახელწოდება ქვია ფორმატში. ეს ფორმატი გულისხმობს შემდეგს, რომ 6 დღის განმავლობაში 50 ახალგაზრდა ინოვატორი ისწავლის, როგორ დააფუძნოს ინოვაციური ბიზნესის შექმნას ტექნოლოგიური პროდუქტის საცდელი პროტოტიპები და განავითაროს საკუთარი ტექნოლოგიური სტარტაპ კომპანია. სამინისტროს ცნობით ბანაკი ინტენსიური და საინტერესო შემოქმედებითი გამოცდილება იქნება ინტერდისციპლინარული გუნდებისთვის, რომლებიც დაკომპლექტებულნი იქნებიან ახალგაზრდა ინჟინრების, დიზაინერების, პროგრამისტების, ბიზნესმენებისა და პროექტის მენტორებისგან. ღონისძიების ფარგლებში ექსპერტები, მეცნიერები, საინჟინრო დისციპლინების სპეციალისტები და მენტორები მთელი პროცესის განმავლობაში მზად იქნებიან დაეხმარონ ინოვატორებს, როგორც იდეების გენერირების, ასევე ტექნოლოგიების გამოყენების მხრივ. ამ მიზნით სტუმრები მოწვეული არიან დუბაიდან და გერმანიიდან, ახალგაზრდა ინოვატორებისთვის ღონისძიებაში მონაწილეობა უფასო იქნება. ინოვაციების წახალიზების მიზნით ეს პირველი ღონისძიება არ არის, რომელიც საქართველოში გაიმართა. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის მარტში ჰაკათონის პროექტი ჩატარდა. ჰაკათონის კონცეფცია გულისხმობდა 48 საათში საინფორმაციო ტექნოლოგიების დარგში ინოვაციური კომპიუტერული პროგრამების თუ მობილური აპლიკაციების შექმნას. ჰაკათონის პროექტის შედეგად 55 პროექტი შეიქმნა, საიდანაც 4 გამარჯვებული შეირჩა და შექმნილი პროექტები უმეტესად სმარტფონის აპლიკაციები გახლდათ. საქართველოში ინოვაციური მეწარმეობის და იდეების კომერციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით 2014 წლის თებერვალში შეიქმნა საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო მოგეხსენებათ და სააგენტოს მიზანია ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანების მიღწევაში საკუთარი წვლილის შეტანა და ინოვაციების და ტექნოლოგიური განვითარების საფუძველზე ეკონომიკური კეთილდღეობის ამაღლება. მოგეხსენებათ, საქართველოს ინოვაციების მხრივ საერთაშორისო რეიტინგებში არც თუ ისე სახარბიელო პოზიციებს იკავებს და 2013 წლის გლობალური ინოვაციის ინდექსის რეიტინგში საქართველო 142 ქვეყნიდან 73 ადგილი დაიკავა და წინა წელთან შედარებით პოზიცია 2 საფეხურით გაიუარესა. ამ მაჩვენებლით საქართველო რეგიონში მეორეა, ჩამორჩება სომხეთს, რომელიც 59 ადგილზეა, თუმცა უსწრებს აზერბაიჯანს, რომელიც აზერბაიჯანი 105 ადგილზე გახლავთ. მსოფლიო მასშტაბით პირველ ადგილზე ინოვაციების კუთხით შვეიცარია, მეორეზე შვედეთი, ხოლო სამეზე დიდი ბრიტანეთი გახლავთ.
საინტერესო არის, აი რა უნდა იყოს აი ამ კუთხით ჩამორჩენა საქართველოს და როგორი იქნება ამჯერად, ხო, ეს აქტივობა და ინტერესი და ინტერესება.
ერთიან კონტექსში უნდა იყოს განათლების, მეცნიერების და ტექნოლოგიების და ინოვაციები მოგეხსენებათ ერთიან კონტექსში განიხილება. ამიტომაც რადგან ჩვენთან განათლების და ვთქვათ ინოვაციების და მეცნიერების კუთხით სხვა რეიტინგებშიც მოვიკოჭლებთ, ამ მიმართულებით ნებისმიერი ინიციატივა ამის გამოსწორებისთვის გადადგმული ნამდვილად
მისასალმებელი იქნება ნამდვილად. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს საკმაოდ საინტერესო თემით ინოვაციური ინოვაციების ბანაკი საქართველოში, როგორც მაგვითხრა 16 აგვისტოდან 26 აგვისტოს ჩათვლით მიმდინარეობს და ალბათ დასრულების შემდეგ კიდევ ერთხელ გვეტყვის ნინო როგორი შედეგებით დასრულდა და არ ვიცი საერთოდ ზოგადად რა შედეგები შედეგები აჩვენა შემდეგ უკვე აი ამ ბანაკმა. დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო ევგენიძე გახლდათ ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა საქართველოში 9 საათი და 24 წუთია და ტრადიციულად ამ დროს და ახლობით ამ დროს ხოლმე ჩვენ სტუდიიდან გავდივართ და ვინაცრობთ თბილისის ქუჩებში. ახლა მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ თბილისის ქუჩებში საკმაოდ ცხელა უკვე და გიორგი გოგუა იმყოფება ახლა ზოოპარკში. დილამშვიდობის გიორგი.
მე გეგმავთ სოპაში შესვლას და გუშინ და ვეცადე უბრალოდ მაცაი დაეწე რომ წესაზე იღებათ და აღმოჩნდა რომ ვერ შევდივით სასაათი სოპაში, იმიტომ რომ ბოლომდე გაღებული იყო და ჩემს არ იყო. ამიტომაც ვარ არა ზოპარკში, არამედ ზოპარკში.
თან.
შეიცვალა გეგმა, თუმცა ახალი ვაკესაც თავსამოყოლებელი ციდან პრინციპში არჩევს ცხოველებს ძალიან კარგად შეიძლება. რაც პრინციპში ცოტა შორის ალბათ გაიგებდი. შეაჩერებდა სოციალურ სისტემებში გასულა, რომ ცხოველებისთვის ეს საკმაოდ
არახელსაყრელი
გარემოა. ზუსტად იმიტომ, რომ ხმაური ამ შემდეგ ცელსის. თუმცა ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ზოოპარკი ახსენებს ზუსტად, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის ნახვიყავი შემდეგ მოვიზი ინფორმაცია მათ ვებგვერდზე და რამდენიმე ახალი ცხოველები და ცხოველი დაამაზეს, მათ შორის პინგვინები, რომლებიც ზოოპარკში არისო. ზოოპარკში შესვლისთანავე შეხვდება ტიპის აუზი, სადაც უხვადაა პინგვინები დაცურა. უნდა დღეს
მახსოვს, რომ თავდაპირველად მათ, როდესაც ისინი ჩამოიყვანეს პინგვინები, პირველი ეტაპი იყო, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დახურულ სივრცეში იმყოფებოდნენ ისინი, უფრო სწორედ არ უშვებდნენ მათთან დამთვალიერებას, რადგან მათ რაღაც გარკვეულწილად დეპრესიული პერიოდი ედგათო და საინტერესო როგორ გადალახეს ეს პერიოდი შემდეგ ალბათ.
როცა მე ვნახე, არ ეწყობოდა დეპრესია, თავისთვის დაცურავდნენ აუგში გამწვანებული წყლით.
აი ხო, ალბათ ძალიან სწხელათ მათ.
ხო, ციხეს დაჩეხება გუჩინდავხა შედარებით დღეს ისეთ ისარი, იმიტომ რომ მოღრუბულია და ალბათ ყოველსაც იმედი იმის არის, რომ შეიძლება წიმასაც აფიქრო. თუმცა დაჩეხება ზოოპარკს ალბათ ცხოველებს ეუდებიან ამ წიმას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით კი წინოს, მაგრამ ციხისაგან ესე გასავათებული
კატამბულები.
ჩემ წინ ერთად პატარა ფლექსის გოკერმა გაიყვიდა და მიუწვა დედამის რა შეეხება თვითონ ზოოპარკს, იყო საუბარი იმაზეც, რომ უნდა გადაეტანათ
თბილისის ზღვის
ტერიტორიაზე, თუმცა ეგ ჯერჯერობით გადასწორებული ინფორმაცია ზედელით არ არის, თუმცა რაღაც პროექტები შემიძლია ცოტა ცოტა გვენახოთ ზოოპარკს. ყოველ შემთხვევაში იმ ფუნქციას, რაც ზოოპარკს აქვს დღეს, ცხოველების კონსერვაციის, ანუ გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების დაცვის ფუნქცია, ასეთ პირობებში უფლებადამცველები ამბობენ, რომ სწორედ ამ ეფექტურ ფუნქციას ვერ შეითავსებს, იმიტომ რომ პირიქით შეიძლება იმ სახეობებმა და არა მარტო გადაშენების პირას მყოფი სახეობებმა ვერ დაუძლონ თუნდაც იმ პირობებს, რომლებშიც ეხა არიან, ხო? გულისხმობ მტვერს და გულისხმობ ხმაურს. შესაბამისად შეიძლება მის პირას გადატანამ ზოოპარკის ამ კარგად იმოქმედოს მათზე და ამ შემთხვევაში ზოოპარკი სწორედ შეიძლება იმფუნქციას, რომელიც ნახვა
არ არის. იმედია ყველაფერს დიახ გაკეთდება იმისათვის, რომ თბილისის ზოოპარკი შესაბამისად რაღაც უკეთეს პირობებში აღმოჩნდეს. ჩვენ
დიახ, 1927 წლის შემდეგ რაც დაარსდა ზოოპარკი, მისი ტერიტორია ფიქსში არ შეცვლა. ამათიოს დაიხსნა და მას შემდეგ არის. ყოველ შემთხვევაში 1927 წელს აქ ასეთი საპასპორტო კვანძი არის, ხო, ეს მოგვიანებით გაჩნდა შესაბამისად გარემო პირობების ცვლილებამ, ამათ ლოგიკურად უნდა გამოიწვიოს ისიც, რომ ცხოველებისთვის ხელსაყრელი პირობები შეიქმნას.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგიეს, გიორგი გოგუა გახდათ, რომელიც გვერთვებოდა, მოდით ასე ვიტყოდ, გმირთა მოედნის ტერიტორიიდან, რადგან მან ამ დროისათვის თვითონ ზოოპარკში შესულა ვერ მოახერხა, რადგან ის დაკეტილი აღმოჩნდა, თუმცა ზევი კასკადიდან, რომელიც გმირთა მოედნის თავზე არის, იქიდან კარგად ჩანს რამდენიმე ცხოველი. 9:29 სრულდება საქართველოში.
რაფასად დაუჯდა საქართველოს ოპერაცია კოდორის ხეობაში და ეგრეთ წოდებული რუს ჯაშუშთა სკანდალი 8 წლის წინ.
შენიღბულად იყო ჩვეულებრივი უბრალოდ დესტაბილიზაციის ფონის შექმნის, სადაც საქართველოს სერიოზული ინვესტორი არ შემოვიდოდა.
როგორ ნადგურდებოდა საქართველოს სამხედრო ფლოტი?
ეს მოხდა მიზანმიმართულად, ეს იყო ეკონომიკური საბოტაჟი საქართველოს მიმართ.
და რამის წერა ირაკლი ალასანიას ამერიკაში მყოფმა ყოფილმა ქართველმა მაღალჩინოსანმა.
მე გულისკივილი მივწერე ბატონ ირაკლი ალასანიას, რომ მას აქვს ანეკდოტური მდგომარეობა ამ მიმართულებით.
მოისმენთ ინტერვიუს ტეხაში მცხოვრებ საქართველოს სამხედრო ძალების ყოფილ სარდალთან კოჩა ვერდიაკოვთან. 20 აგვისტოს კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. თბილისის დროი 19:05. სიხშირეზე FM 107.4.
ახლა საქართველოში 9:30 წუთი სრულდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაკვეცნოს ახალი ამბები.
ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა გავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ასახულია ამერიკელი ჟურნალისტის მკვლელობა. ჯეიმს ფოლი შერაღებულმა პირებმა სირიაში 2012 წლის ნოემბერში გაიტაცეს. ვიდეოზე ასახულია, თუ როგორ მოკვეთეს მას თავი. ამ ვიდეოს სათაურად აქვს გზავნილი ამერიკას სოციალურ ქსელში 19 აგვისტოს განთავსდა. 5-წუთიან ჩანაწერში ნათქვამია, რომ ფოლი მოკლეს მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერაყის ჩრდილოეთში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე საჰაერო იერიშის მიტანა ბრძანა. გაეროს ლტოლვილთა უწყება ჩრდილოეთ ერაყიდან ლტოლვილი 9.5 მილიონზე მეტი ადამიანის დასახმარებლად ჰუმანიტარულ ოპერაციას იწყებს. თავდაპირველად დღეიდან 4 დღის განმავლობაში დახმარება კარვების და სხვა ნივთების სახით მიეწოდებათ ჰაერიდან, რასაც შემდეგ მოყვება უკვე საგზაო ტრანსპორტით ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება. საგზაო ტრანსპორტი თურქეთიდან და იორდანიიდან დაიძრება. ღაზის სექტორში ისრაელსა და პალესტინას შორის დროებითი ზავი დასრულდა. ისრაელმა განაცხადა, რომ 19 აგვისტოს დაახლოებით 50 ჭურვი ისროლეს ღაზიდან. დაშავებულებზე ინფორმაცია არ არის. ისრაელის იერიშის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ჰამასის სამხედრო მეთაურ მოჰამედ დეიფის ცოლი და შვილი. კაიროში მძელვადიან ზავზე მოლაპარაკებები შეწყდა. პაკისტანის არმიამ მთავრობას და ოპოზიციის ლიდერებს პოლიტიკური კრიზისის დიალოგის გზით გადაჭრისკენ მოუწოდებს. პაკისტანში 10,000-ობით ადამიანია ისლამაბადში, პაკისტანის დედაქალაქში, ქუჩაში გამოსული საპროტესტო აქციებზე. თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა გუშინ ანკარაში გამართულ გამოსამშვიდობებელ მიღებაზე განაცხადა, რომ თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის მორიგი თავმჯდომარე ქვეყნის ახლანდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ გახდება და ის იქნება აგრეთვე თურქეთის მორიგი პრემიერ-მინისტრიც. ლიბერიის ინფორმაციის მინისტრმა ლუის ბრაუნმა განაცხადა, რომ შესამჩნევად გაუმჯობეს და ებოლით ინფიცირებული იმ სამი ექიმის მდგომარეობა, რომელმაც გასულ კვირაში ექსპერიმენტული წამლის ზიმაპის მიღება დაიწყო. და ბოლოს, საქართველოს ამბები კაზანტიპის ფესტივალი იწყება დღეს, ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, და ის 10 დღეს გაგრძელდება. დღესვე თბილისში არის დაგეგმილი საპროტესტო აქცია ამ ფესტივალის დაწყების გამო. დღეიდან საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა დაიკლებს, ზოგიერთ რაიონებში ხანმოკლე წვიმებს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები 20-23 აგვისტოს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, მისი ბოლო ინფორმაცია ამინდს შეეხებოდა და მოდით კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანისგან.
დღეს მთელ საქართველოში წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა ვარაუდით ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ქუთაისში პლუს 31. სოხუმში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ანალოგიური ამინდი იქნება მესტიაშიც. ზუგდიდში 30 გრადუსამდე დათბება, ახალციხესა და გორში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე ავა. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღშიც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება, იგივე ამინდი იქნება თბილისსა და რუსთავშიც.
ამინდის
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. ჩაერთეს სელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოთხზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
სანამ რეკლამა დაიწყებოდა, ისმინდოდა მეთქვა, რომ ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო მეთქი და ახლა საქართველოში 9:25 სრულდება და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. როგორ უნდა მოხდეს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისა და ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია, რას გეგმავს მათთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტრო და დანაშაულის პრევენციის ცენტრი? აი ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენ ეთერში მოვიწვიეთ ჯონი კვინიკაძე, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი. Პროგრამები გამოცხადა, გრანტები, ასე ვთქვათ, აი ამ პროგრამებთან დაკავშირებით, სწორედ გუშინ გავრცელდა ამის თაობაზე ინფორმაცია და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ბატონ ჯონისთან ერთად აი ამ თემაზე საუბარი, მით უმეტეს რომ საკმაოდ საინტერესო თემა არის, როგორ ახერხებენ ყოფილი პატიმრები, იგივე არასრულწლოვნები, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები, შემდეგ რესოციალიზაციას, გარკვეულწილად ისინი არც თუ ისე იშვიათად სტიგმატიზაციას განიცდიან, იგივე ვთქვათ დამსაქმებლები კლებად გამოთქვავენ სურვილს, რომ ასეთი პირები დაასაქმონ, არ ვიცი, ეს იქნება კერძო, მათი კერძო ბიზნესი იქნება თუ ზოგადად დაასაქმონ ისინი და მოდით ახლა სწორედ აი ამ თემებზე ვისაუბროთ ჩვენს სტუმართან ერთად. გარკვეული კონკრეტული პროგრამები ხორციელდება, უნდა განხორციელდეს აი ამ მიმართულებით, თუ შეიძლება მოდით თავდაპირველად დავიწყოთ არასრულწლოვნებთან დაკავშირებით საუბარი, ანუ რა იგეგმება ამ მიმართულებით, ბატონო ჯონი?
მოგახსენებთ. ანუ ვიდრე კონკრეტულად საგრანტო პროგრამაზე გადავიდოდე, ალბათ ორიოდე სიტყვით ჩვენი ცენტრის შესახებ ვისარგებლებ, იმით რომ თქვენს ეთერში ვარ. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ზოგადად დანაშაულის პრევენციის ცენტრი მუშაობს დანაშაულის პრევენციაზე სამი მიმართულებით, სამ დონეზე, ეგრეთ წოდებული. ეს არის პირველი დონე, ანუ არასრულწლოვნები 12-დან 21 წლამდე, რომელთაც არ ჩაუდენიათ დანაშაული, ანუ არ ყოფილან კანონთან კონფლიქტში, არც დანაშაულის ჩადენის რისკს მიეკუთვნებიან, მაგრამ უბრალოდ მათთან ჯანსაღი ცხოვრების წესის წახალისება, კულტურულ საგანმანათლებლო სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა კიდევ უფრო ამცირებს იმის ალბათობას, რომ ისინი ოდესმე ჩაიდნენ დანაშაულში. მეორე დონის პრევენცია, ეს არის დანაშაულის ჩადენის რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებული არასრულწლოვნები, სხვადასხვა კრიტერიუმებით მიეკუთვნებიან, მაგალითად ერთ-ერთი შეიძლება იყოს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გამორიცხული რაღაც მიზეზის გამო გამოეთიშა სასწავლო პროცესს, შეიძლება იყოს მაგალითად ზრუნვის სახლებიდან გამოსული ადამიანები, ანუ ვქოთ მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში აქტუალურია ყოფილი ან ამჟამინდელი პატიმრის შვილები და ასე შემდეგ. Ну ეს კრიტერიუმები შეიძლება კიდევ გავავრცელოთ. აი ამ ადამიანებთან მუშაობთ, აქ უკვე რა თქმა უნდა სპეციფიური მიდგომა, სპეციფიური პროგრამებია. აქ უფრო სპეციალიზირებული პერსონალი ყავს, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებთან მომუშავე სპეციალისტები, ახალგაზრდების ფსიქოლოგები, ინოვაციური პროექტები კონკრეტულად მათზე მორგებული და ასე შემდეგ. და დანაშაულის პრევენციის მესამე დონე, ეგრეთ წოდებული, ეს არის უკვე კანონთან კონფლიქტში მყოფ ადამიანთან, ანუ რეციდივის პრევენცია. პირველ შემთხვევაში თუ არის პირველადი დანაშაულის პრევენცია, მესამე შემთხვევაში, მესამე დონეზე ეს არის რეციდივის პრევენცია. შესაბამისად მუშაობთ იმ ადამიანთან, ვინც უკვე იყო კანონთან კონფლიქტში. ეს არასრულწლოვნების შემთხვევაში ეს არის განრიდებული არასრულწლოვნები, აგრეთვე არასრულწლოვანი ყოფილი პატიმრები და რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი სეგმენტი არის დასრული ყოფილი პატიმრები.
კსურდათ გაგრძელება ისე. დიახ, ბატონო ჯონი, ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ უკვე ხორციელდება, ხო, გარკვეული ტიპის პროგრამები აი ამ ჯგუფებთან, ხო? არ ვიცი, რამდენად შედეგის მომტანი არის აი ეს პროგრამები, რადგან თქვენს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში, როდესაც მე გუშინ ვკითხულობდი და ვეცნობოდი, აქ არის ესეთი ინფორმაცია, რომ არასრულწლოვანთა დანაშაულის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. აი სწორედ ასე არის მითითებული, ხო? რას ნიშნავს ეს საკმაოდ მაღალი? თუ არსებობს რაიმე სტატისტიკური, ალბათ არსებობს სტატისტიკური მონაცემები ამასთან დაკავშირებით და თქვენი დაკვირვება როგორი არის? მას შემდეგ რაც თქვა ხორციელდება აი ეს პროგრამები, რასაც თქვა თქვენი ცენტრი ახორციელებს, აი განმეორებითი დანაშაულის სტატისტიკა საინტერესო იქნება. დიახ.
უნდა პირველში უნდა გითხრათ, რომ მაღალია, ეს ნიშნავს, რომ რაღაცასთან მიმართებით, რომელიმე წელთან მიმართებით მაღალია, გაიზარდა პირიქით კლების ტენდენცია ბოლო წლებში. კონკრეტულ ციფრ უბრალოდ ჩვენი სურვილია, რომ ბევრად უფრო დაბალი იყოს. მაგალითად 2013 წლის ციფრებს მოგახსენებთ, 910 ასე დანაშაულის ფაქტი, ასე სისხლამღვრელი დევნა შეიძლება დაიწყო ან შეიძლება და დაწყებულიყო 910-დან 500 იყო მძიმე დანაშაული
არასულწონებზე
საუბრობთ კი და 410 იყო ნაკლებად მძიმე დანაშაული ეს არუცივის თუ შეიძლება ბევრი ამ დანაშაულებიდან ძიმეში გადიოდა ზოგიერთი ჯგუფურობის გამო, ანუ მოიხსენებათ ხო, ჯგუფურობის გამო რომ ძიმდება. წინა წელს განრიდებული იყო სისხლსამართლებრივ დევნას, მოიხსენებათ ჩვენთან განრიდების პროგრამა, განრიდებული იყო 326, თუ არ ვცდები, ნუ შეიძლება რამოდენიმე შევცდე, 326 არასრულწლოვანი. ეს ნიშნავს, რომ მათ არ შეეფარდათ არანაირი საჯარო, ისინი განრიდების პროგრამას ჩაერთვნენ და ანუ განრიდების პროგრამა შეიძლება ცალკე გადაცემის
თემა. დიახ, გასულიც მომწდი, კი, მაგაზეც თქვა.
აი ეს არის, ხო, ეხლა გეტყვით განრიდები ჩვენი ჩარევით შედეგი და მეორადი დანაშაული, ხო, თქვენ რეციდივზე მკითხეთ. ანუ უკვე 677 არასრულწლოვანია განრიდებული და 24-მა ჩაიძინა აქედან განმეორებით დანაშაული. ეს არის 4.5%, რაც არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი მსგავსი პროგრამებისთვის. ჩვენ როცა ამას ვიწყებდით და ევროკავშირის განკონდა რაღაც ინდიკატორები, ბეისლაინები, ანუ რა მინიმუმი რაც უნდა დაგვეკმაყოფილა, მაგალითად მეორე დანაშაულის კუთხით, მათ გვითხეს, რომ 20%-ზე ნაკლებით იქნება თქვენს განრიდებულებში მეორადი დანაშაული, ჩათვალეს პროგრამა წარმატებული. ეს არის 4.5%. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვიამოყოთ ამ პროგრამით აქამდე. თუმცა აქ ერთი მომენტიც არის, ახალი დაწყებულია პროგრამა და მეორადი დანაშაული შეიძლება ვთქვათ გაიზარდოს იგივე იმ განრიდებულებში, რომელიც ვთქვათ ერთი წლის წინ განვარიდეთ, აქამდე შეიძლება არ ჩაოდენია, მაგრამ შეიძლება ერთი წლის მერე ჩაიდოს. ამასე რომ მეორადი დანაშაული რეციდივი და განრიდებულების პროცენტი შეიძლება უფრო ზუსტი იყოს უფრო გარკვეულ დროის შემდეგ. ამ ეტაპზე ძალიან ძალიან სახარბიელო სურათი გქონდა.
რა შეეხება იმ საგრანტო კონკურსებს, რომელიც შესახებაც ინფორმაცია თქვა გუშინ გავრცელდა, რა ტიპის პროგრამები იქნება ესენი, თქვა რა მიმართულებით ამუშავდება ეს პროგრამა?
ესე იგი, ჩვენსა თავიდან გეტყვით, რომ ესე იგი იუსტიციის სამინისტრო საგრანტო პროგრამას მართავს, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი აკეთებს ამის თქვათ ადმინისტრირებას, მაგრამ ეს არის იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროგრამა. ამ შემთხვევაში ეს ზოგად უნდა გითხრათ, რომ რამე შეზღუდვა არ არის მიმართულებები და მაგალითად ერთი თვის წინ გაიცა ტრაფიკინგის პრევენციაზე გრანტი. აი ახლა რაც გამოცხადდა და ბოლოვადა მინდა შევახსენო არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ ბოლოვადა განაცხადების შემოტანა არის 12 სექტემბერი, მიმდინარეობს უკვე განაცხადების შემოტანა. არის ორი მიმართულებით, ეს არის ყოფილი პატიმრების დახმარება დასაქმებაში, ხელშეწყობა და არასრულწლოვანთა, ნუ კანონთან უკვე კონფლიქტში მოასწრო ყოფნა, რეციდივის პრევენცია და რესოციალიზაცია ბუნებრივია. და ხოლო იმ არასრულწლოვანების შემთხვევაში, ვინც არ ყოფილა კანონთან კონფლიქტში, პირველადი დანაშაულის პრევენცია. კონკრეტულად რა ტიპის პროექტებია მოგახსენებთ? არასრულწლოვანების შემთხვევაში ეს არის ძირითადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის სახელოსება. ხო, ჩვენ ბუნებრივია, ხა ეს დანაშაულის პრევენცია ძალიან კომპლექსური საკითხია და თანამშრომლობთ როგორც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან, ნუ განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. აგრეთვე თამაშობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თამაშობთ საერთაშორისო დონორ და სხვა ტიპის ორგანიზაციებთან. ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ უფრო მჭირდება თვითანამშრომლოთ მედიასთან, რადგან თქვენი დახმარების გარეშე ძალიან გაგვიჭირდება. და ბუნებრივია, ჩვენ სერვისებს, სხვადასხვა ტიპის სერვისებს ვიღებთ სხვადასხვა მომწოდებლებისგან, მათ შორის ჩვენ თვითონ ორგანიზაციის შიგნით გვაქვს გარკვეული ტიპის სერვისები. მაგრამ არსებობს რაღაც დეფიციტი სერვისებზე და აი ამ დეფიციტის ამოსაფხროლად ცხადდება სწორედ საგრანტო კონკურსები. ანუ ჩვენ ახლა მაგალითად არსულწონების შემთხვევაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის წახალისება, ეს არის მაგალითად სხვადასხვა სპორტულ წრეებში ჩართვა, დიახ, მაგათაც მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში არის რაღაც წრეები, დიახ, ეს თბილისში არსებობს, მაგრამ ამ მხრივ ძალიან წვავე დეფიციტია რეგიონებში, სწორედ ბათუმში, ქუთაისში, გორში, ზუგდიდში თქვენ ახავდით, იქ ვაცხადებთ, იქ განხორციელდება. NGO-ები ამ გრანტს აიღებენ იმისთვის, რომ თუ აქვთ უკვე ეს სერვისი მიაწოდონ, იქაურ არასრულწლოვანებს, თუ არ აქვთ შექმნან. ახლა ნუ გარდა ამისა რუსთავში თბილისში იქნება პროექტები ესეთი ტიპის პროექტები როგორი რაც დაეხმარება დანაშაულის გაანალიზებაში თქვათ აგრეთვე სხვადასხვა ანუ სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლებაში შეუწყობს ხელს.
ბატონო ჯერი გავაგზავნებთ აუცილებლად ამ თემებზე საუბარს, ამ ჩამონათვალზე საუბარს. უბრალოდ ერთი წუთით უნდა შევწყვეტოთ ახლა ჩვენ დიალოგი, რადგან ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ახალ ამბებს გავგვაცნობს ის ერთ წუთში და შემდეგ ვბრუნდებით ეთერში.
ولت გაეროს ლტოლვილთა უწყება ჩდილოეთ ერაყიდან ლტოლვილი 9 მილიონზე მეტი ადამიანის დასახმარებლად დღეიდან ჰუმანიტარულ ოპერაციას იწყებს თავდაპირველად ეს ჰაერიდან განხორციელდება საჭიროების მქონე ადამიანებს ჩაუყრიან კაროებსა და სხვა ნივთებს ლაპარაკი არის ჩდილოეთ ერაყში მდებარე ქალაქ ირბილზე შემდეგ კი უკვე ავტოკოლონებით დაიძრება ჰუმანიტარული დახმარება თურქეთიდან და იორდანიიდან ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა გაავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი რომელზეც ასახულია ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლის მკვლელობა. მას თავი მოკვეთეს გუშინ გავრცელდა ეს ვიდეო ჩანაწერი. ლიბერის ინფორმაციის მინისტრის თანახმად შესამჩნევად გაუმჯობესდა ებოლით ინფიცირებული იმ სამი ექიმის მდგომარეობა, რომელმაც გასულ კვირაში ექსპერიმენტული წამლის მიღება დაიწყო. რაც შეეხება საქართველოს, დღეს საქართველოში ანაკლიაში კაზანტიპის ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი იწყება, ამასთან დაკავშირებით თბილისში დაგეგმილია საპროტესტო აქცია და ბოლოს დღეიდან საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა კლებას დაიწყებს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო კიდევ ერთხელ 9:46 წუთია საქართველოში და ჩვენ განვაგრძობთ პროგრამას ჩვენ სტუმართან ერთად შეგახსენებთ თემას, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ, როგორ უნდა მოხდეს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისა და ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია, რაც გეგმავს მათთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტრო და დანაშაულის პრევენციის ცენტრი. აი ამ თემებზე საუბრობს ჩვენს ეთერში ჯონი კვინიკაძე, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ ვისაუბრებთ ვისაუბრეთ უკვე არაერთი პროგრამის შესახებ, რომელსაც ახორციელებს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი არასამთავრობო სექტორთან ერთად და ასევე სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად. ჩვენ საუბრობდით ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არასრულწლოვნებთან დაკავშირებით, თუ რა პროგრამები ხორციელდება და რა უნდა გაკეთდეს მათთან დაკავშირებით. ბატონო ჯონი, მე მექნება თქვენთან ერთი ასეთი კითხვა. რამდენად არიან თვითონ არასრულწლოვნები მონდომებული და მომზადებული იმისათვის, რომ ჩაერთონ აი ამ მსგავსი ტიპის პროექტებში? თქვათ, თუ გამოხატავენ ისინი სურვილს და თუ არ გამოხატავენ, მას რას აკეთებს იგივე თქვენი ცენტრი, ან რას აკეთებენ თქვათ ფსიქოლოგები, როგორ მუშაობენ მათთან, რომ არ ვიცი თქვათ მათი სურვილი უფრო დიდი იყოს აი მსგავსი ტიპის პროგრამებში ჩართვის? საინტერესო არის მათი დამოკიდებულებაც ამ ყველაფრის მიმართ.
მოგახსენებთ, ნუ შედარებით რთულ კონტინგენტთან რო გვაქვს საქმე, ეს გასაგებია. შესაბამისად სპეციალიზირებული მიდგომები არის საჭირო. სწორედ ამისთვის გვყავს სპეციალისტები ამ საქმის, რომლებიც შეცდებიან რომ მოტივაცია გაუღვივონ. ეს მათი ნაწილი პირდაპირ დაკავშირებულია, ანუ არასრულწლოვანი კანონთან კონფლიქტში მოხვდა თუ არა, დანაშაულის შადის რისკს მიეკუთვნება, თუ პირდაპირ კავშირშია ორ კომპონენტთან, განათლების სისტემაში ჩაბმულია თუ არა და რამდენად დიდი აქვს თავისუფალი დრო, არასტრუქტურირებული დაუგეგმავი თავისუფალი დრო. შესაბამისად ამ ორ, ასე ვთქვათ, სისუსტის ამოსებას ცდილობენ ჩვენი თანამშრომლები მათ ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, მათ დროს აზრიანი დატვირთვა მიეცეს. ახლა ამისთვის სხვადასხვა მიდგომები არსებობს, მაგალითად
ფსიქოლოგები არიან აქტიურად ჩართული,
აქტიურად არიან ჩართულები სპორტულ წრეებში. მათი ჩამა ჩვენ გვაქვს მემორანდუმები სხვადასხვა ფედერაციებთან, რაგბის, ფეხბურთის, ყველაზე პოპულარ სპორტები რაც არის საქართველოში, და გვაქვს საშუალება როგორც წრეებში ჩავობათ მათ მხრიდან საფასურის გადახდის გარეშე, ასევე დავასწროთ მნიშვნელოვან მათ სპორტულ ღონისძიებებს, ეს რაგბის ნაკრების, ფეხბურთის თუ საკლუბო დონეზე. გარდა ამისა უკვე აპრობირებულია და ფიქრობთ რომ მასშტაბი გავზარდოთ ისეთ ღონისძიებებს, რომელიც ქალაქგარეთ გასვლას გულისხმობს, ერთდღიან, ორდღიან, ან შეიძლება 10 დღიან ბანაკებსაც ჯომარდობა ჰქონდა ამას წინა.
ესენი ის არასულწონები, რომლებიც ასე ვთქვათ სასჯელს იხდიან, თუ
არა, სასჯელს ვინც ამჟამად იხდის
საპატიმროში, ხო,
თავისთავად. მათთან რატიფიკაციები, მათთან გვაქვს მაგალითად გასართობი რაღაცა კონცერტ შეყვავს
მომავალში.
კი, კი, იქაც ერთდღიანი ვთქვათ საფეხბურთო ტურნირები ტარდება. ჩვენ ძირითადად მუშაობთ იმათან, ვინც ან უკვე მოიხადა სასჯელი, ან განრიდებულია არასულწონების შემთხვევაში, ან კანონ დანიშნულ ჩადანის მაღალ რისკს
მიეკუთვნებიან.
და ნუ მაგალითად ეხლა სულ რამოდენიმე კონკრეტულ მაღაზს გეტყვით, პირადად იუსტიციის მინისტრის ინიციატივა იყო 2012 წლის დეკემბერში მე-11 დაწესებულებას არასულწონების რაბიტაციო დაწესებულებას ესტუმრა და იქ რაც თვალში მოხვდა, ეს იყო ტატუები ხელებზე, ყელზე, სახეზე, ყველგან. და კითხა რომ ხوارგიდათ ამის მოშოთ და მის და გასაკვირად თვითონაც არელოდა ასეთ ერთსულოვან სურვილს, ყველამ თქვა რომ კი გვინდა, მაგრამ ნუ ეს ყველა ვნანობთ, ეს რო გავაკეთ, მაგრამ ხო ალბათ უკვე გვია. მაგრამ თქვა რომ თუ თქვა რაღაც სამედიცინო ის არსებობს უსაფრთხო ჩვენ დაგეხმარებით და მათ დიდი სურვილი გამოთქვა შესაბამისად ან თონით მიმართა გაროს ბავშთა ფონდს და თქვი ის სამისოს და გაროს ბავშთა ფონდის თანამშრომლობით აი ამჟამად უკვე მიმდინარეობს
აი ტატუებს
იცილებენ. კი, ტატუებს იცილებენ არასულწონები, 37 არასულწონი უკვე აქტიურად არის ჩართული, 15-მა დაასრულა უკვე ეს პროცედურები, 22 აგრძელებს დაახლოებით წლის ბოლომდე 80 ბავშვი გვინდა რომ თქვა ტატუებისგან. ეს პროცედურა ხანგრძლივია, 3-დან 5 ჩარევამდე მოითხოვს ჩინერ ამ მეთოდით არის დაგაკეთებული და ინტერვალ პროცედურებს შორის ორი კვირა უნდა იყოს ინტერვალი, ანუ ზოგ შემთხვევაში შეიძლება თვეები გაგრძელდეს ერთი ბავშვი.
ჩვენ
მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი ვქოთ აქტიობა რაზეთიც ვეხმარებით.
დიახ, ჩვენ ვისაუბრეთ პრინციპში არასულწონებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება უკვე ზრდასრულ ყოფილ პატიმრებს, ხო? მათთან როგორ ხდება მუშაობა და საუბრის დასაწყისში ჩვენ ვახსენეთ თვითონ საზოგადოების დამოკიდებულებაც ამ ადამიანების მიმართ, კლავაც რჩება ეს სტიგმის თემა, სტიგმა, გარკვეული ტაბუ ამ ადამიანებთან დაკავშირებით, იგივე თქვათ საზოგადოება რაღაც ეჭვის თვალით უყურებს მათ, იგივე თქვა დამსაქმებლებიც ნაკლებად გამოთქვავენ ისეთ აქტიურ სურვილს, რომ ეს ადამიანები ან დაასაქმონ, მისცენ ხო რაღაცა თუნდაც მარტივი საქმე.
ეს მხოლოდ საქართველოში არ არის,
რა თქმა უნდა, ეს არის დიახ ზოგადი პრობლემა და ჩვენ აქ რაღაც უნიკალურ გამოცდილებასთან არ გვაქვს საქმე, ხო? დიახ, აი რა ხდება ამ მიმართულებით თქვენ როგორ
დიახ
შეაფასებთ?
ჩვენი ცენტრის, დანიშნულ პროცესის ცენტრის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროგრამა ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციის რესურსების პროგრამა, რომელიც 2013 წლის იანვრიდან ამოქმედა, ეს პირადად იუსტიციის მინისტრის ინიციატივა იყო. ძირითადად სამი ეტაპისგან შედგება ეს პროცესი. ეს არის ყოფილი პატიმრისთვის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება. შემდეგ არის უკვე თქვა ასოციალური ქცევის დაძლევა, ბრაზის მართვის სტანდარტების განვითარება, პროფესიული გადამზადება, თუ მას ხო დამოკიდებულია რამდენი წელი გაატარა საპატიმროში, შესაბამისად ეს უნარები
იმის
გამოდა, ქვეითება შეიძლება ნულამდე დავიდეს და შეიძლება საპატიმროში შესვლამდეც არ ქონია დიდად განვითარებული. ანუ შესაბამისად ჩვენ გვიწევს რაღაცა
საკმაოდ კომპლექსური პრობლემას
და კი გეთანხმებით, ანუ ერთი და იგივე კურსზე ყოველას ერთად ვერ დასვავ. ანუ მათი წარსული გამოცდილების და განათლების მიხედვით ურჩევთ კურსებს სამხრივ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ განათლების სამინისტროსთან, მათი პროფესიული კოლეჯები სრულად უსასყიდლოდ, აი ხა სექტემბერში ვიწყებთ, სრულად უსასყიდლოდ შეუზღუდავი რაოდენობით გვითმობენ ადგილებს ჩვენი ბენეფიციარებისთვის, ყოფილი პატიმრებისთვის, დიახ, სხვადასხვა პროფესიებით, ყველა თავის პროფესიულ კოლეჯში. ამის შემდეგ უკვე მოდის მესამე ეტაპი, ეს არის სრული ინტეგრაცია საზოგადოებაში, სრულფასოვან მოქალაქეთ იგზონ თავი და ახლა დასული ადამიანისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი
იმისთვის,
რა თქმა უნდა, ის კონც დასაქმებული და ის არაწებოდეს ძალიან ძიმე საყურებელი ჩვენ ოჯახებთანაც გვაქვს მჭიდრო ურთიერთობა და 2-3 კვირა ძალიან უხარიათ ოჯახის წევრის განთავისუფლება და მეორე არის ხოლმე ოჯახური კონფლიქტები, რომ ძიმე ტვირთა დაწევს აწევს ოჯახს განთავისუფლებული ადამიანები და შესამცად ეს მისთვისაც მძიმეა ფსიქოლოგიურად და ოჯახისთვისაც ყველანაირად. აი შესაბამისად ეს მესამე არის უკვე თუ არასოწავანა გვაქვს საქმე სწავლის გაგრძელება, თუ დასული ადამიანი ყველაზე ასე ვთქვათ ყველაზე ასე ვთქვათ წერვალია ასე ვთქვათ სრული კურსის გავლის არის თუ დაвихმარეთ.
რა როგორი არის ვთქვათ მონაცემები, რა რამდენმა ადამიანმა მოახერხა ესე დასაქმება უკვე შემდეგ ამ პროცესის.
აი ამდენი ვილაპარაკდა
ეს დასაქმება ერთ-ერთი მთავარი რგოლი არის დიახ ახალგაზრდა
არაფერი გამო. ხო, ესეთი განცდა დარჩეს თითქოს დასაქმება არის ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი. ან უბრალოდ ეს არის ბოლო ეტაპი. თორე ეს არ არის მთავარი, ჩვენ ხელს უწყობთ დასაქმებას, ჩვენ ვამზადებთ იმისთვის, რომ ეს შრომის ბაზარზე იყოს კონკურენტუნარიანი. ანუ ფსიქიკურად, ფიზიკურად ჯანმრთელი, პროფესიულად რაღაც უნარები აიმაღლოს და მე უკვე რა თქმა უნდა ბევრამეზია დამოკიდებული, ხო ზოგადად მუშაობის დონეც არ არის ჩვენ ძალიან დაბალი და ამიტომ რა თქმა უნდა გარანტიას ვერ ავსებენ, თუმცა ხელშეწყობა ამაში გამოიხატება, რომ მას ვამზადებთ ისეს იყო კონკურენტუნარიანი. თუმცა ამის გარდა ჩვენ მუშაობთ უშუალოდ დასაქმებლებთანაც. რეკომენდაციის სახით იქნება უშუალოდ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა ჯანდაცვის სამინისტროში არის ეს სოციალური მსახურების სააგენტო და იქ არის დასაქმების დეპარტამენტი. აი ამ დეპარტამენტთან ძალიან მჭიდროდ ურთიერთობთ. და მათ აქვთ დიდი ბაზა სამუშაო ადგილების, გვიგზავნიან ყოველდღიურად ახალი რასაც გაჩნდება მოხונה დასაქმებლისგან და ჩვენ კი უგზავნით ჩვენი ბენეფიციარების მეტაკლებად, ასე ვთქვათ, სასურველ და შესაძლო
კანდიდატურებს.
დიახ, და აი ამის ასე ვთქვათ, თანხვედრა რო სახდება, ჩვენი ბენეფიციარი ხდება დასაქმებული. ჩვენ სხვა, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურადაც მუშაობთ. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როცა ჩვენთან მოდიან დასაქმებული და ან შეიძლება არ გამოვყო განსაკუთრებით ესეთი ადამიანი ვახტანგ ნიკოლავა ჯეოკო არის ეს სამშენებლო კომპანია, რომელიც თვითონ მოვიდა და გითხრა, რომ როგორც თქვენი კოლეგა იყო საზოგადოებრივ არხზე მუშაობდა, თვითონ გითხრა, რომ ესე იგი მას როგორც ბიზნესმენს პრაგმატული ინტერესი აქვს. მან იცის, რომ დასაქმებული რეალიზებული ყოფილი პატიმარი ეს ნიშნავს უსაფრთხო საზოგადოებას, დაცულ საზოგადოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს. ერთი და მეორე მან იცის, რომ და მან თვითონ დარწმუნდა, რომ მათზე უფრო მოტივირებული, მათზე უფრო შრომის უნარიანი და დისციპლინებული სხვა ვერ იქნება. რადგან ესენი აღიქვამენ ამ როგორც ასე ვთქვათ, ბოლო შანსი
იმისათვის, რომ
დიახ. და აი საგანტო პროგრამას დაუბრუნდები მაშინ, ხო?
ძალიან მოკლედ სულ.
აი ამას ეხება ეს ჩვენი საგანტო პროგრამა, დასაქმებაში ხელშეწყობა. ჩვენ ბიზნეს გრანტებს გავცემთ. დაახლოებით 20-მდე ბიზნეს გრანტი გაეცემა, 500-დან 6000 ლარამდე ოდენობის. ჩვენ ვასწავლით მცირე მეწარმეებისთვის ელემენტარულად საჭირო უნარებს და ცოდნას გადავცემთ. გარდა ამისა სტაჟირებაში გვექნება ხელშეწყობა, ანუ ჩვენ უხდით ყოფილ პატიმარს სტაჟირების ფულს და დასაქმებულ იმ კომპანიაში სადაც სტაჟირად იქნება, მისთვის ეს ადამიანი იქნება სრულიად უფასო მუშახელი.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჯონი, ჩვენ ალბათ გავაგრძელებთ ამ თემებზე შემდეგაც საუბარს. ჩვენი სტუმარი გახდათ მსმენელს შევახსენებ, ჯონი კვინიკაძე, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი.
მოიწყენ წვანიარდა დაგები საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
და ვბრუნდებით გადაცემას, ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს, პრესას გადაავლებს თვალს.
სულ მოკლედ გეტყვით, რეზონანსში ქვეყნდება ინტერვიუ პარლამენტის თავდაცვისა და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლის სესიაშვილთან. სათაურიც საქართველოს ნატოსგან საიდუმლო დოკუმენტს ელის. ჯერჯერობით ეს ყველაფერი საიდუმლო ამბობს სესიაშვილი, მომზადების პროცესშია და იმედი გვაქვს საკმაოდ სერიოზულ პაკეტს მივიღებთ, რაც რეალურად ორიენტირებული იქნება არა უბრალოდ ჩვენ შორის ძლიერ პარტნიორობაზე, არამედ იმაზე, რომ საქართველო რეალურად გახდეს ნატოს წევრიო. ეს რეზონანსი ყო ახალთაობაში მარგველაშოს უკანასკნელ უფლებებს ართმევენ. ახალთაობაში არაერთი პუბლიკაცია ეთმობა საქართველოს დღევანდელ პრეზიდენტს და მის უფლებამოსილებების შეზღუდვის თემას და საქართველოს რესპუბლიკამ რაღა კანიბალი ბოკასა და რაღა სააკაშვილი. ეს არის სათაური პირველ გვერდზე ამ გაზეთისა.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესას გადაავლო თვალი. მანვე გაგვაცნო 2 საათის განმავლობაში არაერთხელ, ყოველ 15 წუთში ერთხელ ახალი ამბები. მე მსმენელს შევახსენებ 2 საათის მანძილზე დილის 8-დან 10 საათამდე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და აი ამ დროის მანძილზე ჩვენს კოლეგებთან ერთად თქვენთვის ვმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულტთან გახდათ გოჩა ლეჟავა. გმადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.